Tämä on Uskon tarina-ohjelma. Olen Ariel Neulaniemi ja tänään Riitta Lemmetyinen, teologian maisteri, joka on tässä jakanut kokemuksiaan Maria sisarten yhteisöstä, eli yhtä kuin luostarista. Vieppäs vielä siihen hetkeen, kun eräänä päivänä havahduit, että nyt on tullut mitta täyteen täällä.
Mä jäin kyselemään sen kasetin kuultuani, että mikä tämä ristiriita on. Ja sitten mä olin Suomessa sisarkunnan työssä. Sain kutsun suurille naisten päiville Itä-Suomeen Oronmyllylle. Ja siellä oli tämmöinen alttarihetki. Ihan koruton kutsu alttarille. Se oli mulle ihan vieras käytäntö, alttarihetki. Mua pyydettiin sen alttarin sisäpuolelle palvelemaan. Mä sanoin, että antakaa mun katsoa, että mä olin 15 vuotta pois Suomesta. Ja mä näin sitten niitä ihmisiä, jotka meni asioiden kanssa, jotka oli jonkinlaisia valon yhteysasioita heille. Ja sitten mä kuulin, kun ne työntekijät siellä julisti niille anteeksi. Ja mä mietin, että anteeksi saa alle minuutissa. Kuka katsoi, että ne katu tarpeeksi? Kukaan ei sanonut, että hyvitä tämä. Mikäs tämä tämmöinen Jeesus on? Se oli käsittämätöntä. Sitten mä näin, kun ne tuli takaisin toiseen suuntaan. Mä täysin, nyt on jotain tapahtunut. Valo on langennut, mutta ihan eri lailla kuin se mun käytäntö. Työntekijät painotti kovasti sitä, että tämä hetki on vain syntisille. Muille tämä ei ole ollenkaan, koska Jeesus sanoi, että hän on tullut vain syntisiä varten. Ei terveet parantaja tarvitsekaan, vaan sairaat. Ja se oli todella semmoinen syvälle menevä kokemus, kun mä seurasin, että nyt mä oon valon yhteydessä. Todella potenssissa. Jumalan valo on valaisu ihmisen sydämen. Ja ne pääsee vapaaksi samassa hetkessä. Ja mä läksin sieltä kirkosta kesken pois. Ja tämä kysymys nousi taas ylös. Mikä Jeesus tämä on? Hetkinen. Meillä ei ole tämmöistä. Tämä on ihan eri Jeesus, joka nyt täällä puhuu. Ja tiedätkö, mä mietin kauan sen jälkeen, että onkaan kansan raamattu seuraa mennyt opillisesti pieleen. Kun niillä on näin armollinen Jeesus. Ei se voi olla näin. Ja mä rupesin lukemaan evankeliumia vain yhdellä kysymyksellä. Nyt mä katson täältä joka ikisen kohan, miten täällä kohdellaan syntistä, jolla on ollut omassa elämässä valon yhteys. Ja mitä Jeesus sanoo. Ja se oli mulle todella raamatun lukua. Mä tajusin, että tämä Jeesus on se oikea Jeesus. Tämä on suuresti ristiriidassa sen luostari Jeesuksen kanssa. Ja sitten mulla oli siis todella mitta täys. Mä ajattelin, että tämä ei voi jatkua.
Mitä vuotta elettiin?
Tämä oli 80-luvun alku. No siinä meni vielä vuosia. Että mä tein tämän työmatkan silloin Norjasta käsin. Ja sitten kun mä sain siirron Suomeen työhön, niin mä ajattelin, että koko ristiriita laukeaa sillä, että mä saan Suomessa kuulla tätä armollista opetusta ja mä oon luostarissa vaan joulusin, että mä pärjään niin kuin nyt tämän uuden tilanteen kanssa, että mä saan elää tästä opetuksesta ja mä itsekin halusin opettaa tätä. Mutta se huomattiin luostarissa. Mä sain kirjeen, jossa äiti Basilea kirjoittaa, että sinulla on eri henki. Kutsun sinut Saksaan tekemään tästä selkoa. Ja kun se kirje tuli, minä ja nykyinen työtoverini Marianne Jansson,
joka oli myös siellä luostarissa
ja sisar Juliana. Silloin me täyttiin, että selvä. Nyt on tavallaan niin kuin taivaasta ilmoitettu, että hetki on tullut. Pankaa kortit pöytään ja todistakaa siitä Jeesuksesta, jonka te olette löytänyt. Ja kyllähän me tajuttiin, että tämä ei ole mikä tahansa hetki. Mutta meillä oli niin suuri ilo tästä löydöstä ja siitä vapautuksesta, minkä se toi, että me naivisti ajateltiin, että uskon puhdistus. 1900-luvulla luostari löytää Jeesuksen. Usko puhdistuu ja me saadaan iloita koko porukalla. Tämä oli niin naivia kuin ikinä, koska se oli seuraavana aamuna ulos yhteisöstä. Luostarinjohtaja sanoi, että sellaisia kuin te olette, yhteisömme ei kestä. Se oli hyvin, hyvin traagista se.
Kääntyi vähän päälaille.
Kääntyi päälaille, mutta se evankeliumi, se ei voi tehdä kompromissi. On vain yksi evankeliumi, yksi armon sanoma. Siihen ei liity minkäänlaista ehtoa. On vain yksi Jeesus.
Mitä sitten, kun tuli se lähtö, niin mitä sitten? Minkälaista toivoa oli näköpiirissä?
Ei ollut toivoa mistään. Siis meistä ei kumpikaan tiennyt, miten elämä tästä jatkuu. Mutta se ilo sydämessä, mitä oli saanut kokea, se oli niin suuri, että se jotenkin siivitti sitä, että kyllä varmaan jotenkin.
Paitsi Toivo isä tietysti oli näköpiirissä.
oli joo. Ja Toivoa siis tämän uudelleen löydetyn tavallaan niin kuin jumalakuvankin myötä. Että mä täysin, että taivaasta tulla auttamaan meitä nyt. Ja mulla oli kyllä suuri halu, kun mä olin ollut käytännön teologian työssä tavallaan luostarissa, että mä saisin nyt teoriaa tähän ja mä haluaisin opiskella. Ja se oli aika selkeää, että jos tonne pääsee teologiseen, niin siitä jatketaan. Ja.
Kauan sä sitten yhteensä olit siellä luostarissa?
19 vuotta.
Koetko sä, että noi vuodet sun elämästä on mennyt hukkaan?
Siis voit arvata, että mä oon kysynyt, mitä varten ne vuodet piti siellä viettää ja olisiko vähempikin riittänyt. Jos ajattelee aineellisesti, mitä kaikkea olisi voinut saada aikaiseksi ja tienannut ja kaikkea, mähän tein palkaton työtä, niin hukkaahan ne meni, mutta kun tämä ei ole se ainoa näkökulma, miten arvioida elämässä asioita. Niin jotenkin nyt kun katsoo vähän niin kuin lopusta käsin, vaikka mä oon vielä ihan elämäni lopussa toivottavasti, mutta että, niin mä näen, että tätä elämänvaihetta, mikä on ollut tavattoman rikas ja sitäkin on kestänyt jo parikymmentä vuotta julistustyössä, mä en olisi tätä, mitä mä olen ilman sitä luostarielämää ja sitä pitkää koulutusta siellä. Et mä ajattelen näin, se oli lause, jonka isäni mulle kerran matkaan antoi. Se on kantanut mua tavattomasti ja se on tämä, että Jumala käyttää kärsimyksiä, jotka itsessään ovat pahoja, omiin tarkoituksiinsa, jotka aina ovat hyviä.
Mutta hän ei itse anna niitä kärsimyksiä.
Ei, mutta hän käyttää niitä ja me tarvitaan näitä. Et kyllä mä niinku kuitenkin ajattelen, että ei hukkaa. En mä ymmärrä kaikkea ja on siellä paljon miksi-kysymystä ja vaikeita. Sitä ei voi kieltää.
Ei voi tulla kesää ilman, että kokee talven. No mitä on tarvinnut terapoida systeemistä pois?
Paljon. Siis meillähän oli ihan tämmöinen käytännön elämä täysin vierasta. Meillä ei ollut rahaa, taskurahaa edes, pankkitilejä. Miten täällä arjessa eletään? Mä olin 37-vuotias, kun mä tulin sieltä ulos. Miten sen ikäinen nainen pukeutuu? Miten hiukset laitetaan? Kaikki kätkeytyy sen päähinen taakse. Muistan aivan traumaattisen käynnin kampaajalla ensimmäistä kertaa. Mä olin aivan hukassa. Mut kysyttiin, että mitä mä haluan. Mulla oli parikymmentä vuotta sanottu, mitä mä haluan. Ja nyt mun piti sanoa kampaajalle, mitä mä haluan. Mulla ei ollut tavallaan niin kuin tahtoa, koska mä odotin, että hän sanoo, että nyt tehdään näin, eikö niin?
Olisit saanut laittaa samalla tavalla kuin äiti Basilialla.
Se oli niin tuore juttu, että mä en uskaltanut sanoa, että mulla on ollut. Hän kysyi, että onko ollut pitkä tukka, kun mulla oli aika pitkä, se oli ihan luostarilähdön jälkeen. Mä menin ihan vaitamaan, että joo, on ollut pitemmän aikaa. Ja, no joo, ei laiteta sitä ihan lyhkäiseksi. Ja, no joo, siis käytännön elämä, mutta ennen kaikkea tämä oppia elämä, siis terve usko, siinä oli kyllä palasten sijoittamista, että sai terveen näkemyksen Jumalasta, omasta itsestä ja ympäristöstä. Ja
niin sun piti löytää myös itsesi.
Niin piti. Ja uudelleen niin kuin tavallaan se, että elämä on annettu, että me saadaan nauttia siitä, iloita. Eikä sitä varten, että mä kiellän sen. Tämä oli mennyt syvälle perille ja on tässä ollut opettelemista.
Jos luostarissa te kilvottelitte, niin mitä tämä kilvottelu sulle tänä päivänä tarkoittaa?
Sitä, että mä arjessa ja työpäivänä varaan aikaa myös hengellisen elämän hoitamiseen, vaikka se olisi lyhyt, vaikka se olisi 15 minuuttia. Mutta että mä osaan priorisoida, että tämmöinen hetki ei ole mikä tahansa. Että sen voi jättääkin ja joskus kesälomalla sitten ei sitä voi. Tämä on esimerkiksi yksi juttu, mikä tulee mieleen, koska tämä opin luostarissa, että tämmöiseen pitää varata aikaa. Tämä on hyvä juttu, ohjata itseensä tältä osin.
Mitä muuta sä niin kuin hyvää opit luostarista?
Mä opin verrattoman jutun. Mä huomasin sen vasta, kun toinen siitä mulle huomautti. Se oli tämmöinen itsekuri. Luostarissa oli kova kuri. Ja mä sain opinnot aika nopeasti eteenpäin ja tentin aika ripeillä vauhilla ja sitten vähän tämmöiset iäkkäämmät opiskelijat tuli kysyä, että hei, mistä sä saat ton inspiraation ja ton vauhin, että menee noin lujasti eteenpäin. Mä sanoin, että kuule, luostarissa oppii. Että jos on tentti tulossa, niin toiset kertovat, että tekee mieli harrastaa sitä, kalastaa tai kutoa sukkaa. Mä sanoin, että ei. Että meillä oli, mä opin, että kun on tietty tehtävä,
se täytyy hoitaa.
Tehdä, tuut kertomaan, että on tehty. Tämä oli aika hyvä juttu.
Onko muuta?
Onhan mä oppinut paljon muuta. Jos mä tämmöisen niin kuin kalleimman asian, mitä mä nyt tuon sieltä luostarista, joka on ollut mun elämässä se, ja mun työssä myöskin semmoinen helmi, on se, että mä oon tämän evankeliumin ja uskon vanhurskauden. Mä oon löytänyt sen suuren negaation kautta. Mutta se on niin syvältä haettu, että kyllä se syvällä istuu. Ja mä kiitän tätä luostariaikaa tästä löydöstä. Mä olisin ehkä löyhemmin sen jotenkin ymmärtänyt. Tänään se on mulle kaikki kaikessa.
Viime vuosina, Riitta Lemmetyinen, oot kiertänyt seurakunnissa eri puolilla Suomea puhumassa Akasia-säätiösi puitteissa Jumalan armon parantavasta voimasta. Minkälaisia nämä kohtaamiset on ihmisten kanssa ja minkälaisiin kysymyksiin törmäätte?
Kun tämä luostarikirja tuli julki ensimmäistä kertaa, kun luostarin muurit murtuu, niin yksi psykologi sanoi mulle näin, että te puhutte ongelmasta, joka meillä on ollut, mutta sillä ei ole kukaan vielä antanut kasvoja ja sanottanut sitä. Nyt se on tuossa kirjassa. Me huomattiin sen matkoillamme, että me ollaan kohdattu paljon ihmisiä, joita on hengellisellä tavalla lyöty ja ajettu maan rakoon kovalla julistuksella tai irrotetulla Raamatun paikoilla. Ja, että Raamattu on ollut semmoinen lyömäase. Yllättävän paljon näitä ihmisiä on tullut vastaan. Ja sekin varmaan totta, että jokaisessa ihmisessä itsessään on taipumus myöskin tämmöisen lakihenkisyyteen. Ja eihän me itsellemme armoa julisteta, vaan lakiahan täältä koko ajan täältä sisimmästä nousee. Että miten sä oot tommoni, et sä tehnyt tota paremmin. Ja ainahan täältä tulee se semmoinen opettajan keppi täältä sisimmästä. Että kyllä se jokaista ihmistä se vaara vaanii, mutta sitten jos on ollut tämmöinen yhteisö, jossa tämmöistä vallankäyttöä on käytetty kuulijoita vastaan, niin kyllä se synnyttää syvää jälkeä. Ja eikä niistä tulla juttelemaan, ellei ole joku, joka josta ymmärtää, että toi tietää, mistä puhutaan.
Suomessakin elää kristittyä ikään kuin kahlehdittuna. Ei ehkä tajua olevansa jonkun muun ohjettavissa kuin Jumalan, mutta kenties sitten siellä Jumalan saappaissa on joku seurakunnan paimen, perheen tai suvun joku hahmo tai sitten oman yhteisön vaikuttaja. Tai sitten joku vaan jossain, joka latelee pelon kautta profeettallisia ilmoituksia ja anelee sitten vielä siinä sivussa rahaa sinisilmäisiltä kristityiltä. Ja näitä Jumalan saappaissa olevia yhdistää ainakin se, että heitä ei voi kritisoida, kuten ei äiti Basiliakaan. Ja jos kritisoi, niin perästä kuuluu ukaasi. Riitta Lemmetyinen, mitä haluaisit sanoa semmoiselle henkilölle, että hän vähintäänkin arvioisi, että onkohan mulla nyt tässä syytä jotain epäillä?
Siis jos armon omistamiseen asetetaan yksikin ehto siinä yhteisössä tai seurakunnassa, jossa minä käyn, niin tämä on epäterve. Ja tälle ei saa sydäntänsä antaa, koska Jumalan armoon ei sisälty yhtään ehtoa. Luther sanoi, että ihmisen suhde Jumalaan, se uskon suhde, siinä minä olen kuin kuningas. Kukaan ei saa tulla väliin kertomaan, että jos et tee tätä tai tota, tai oot tämmöinen tai tämmöinen, niin se ei riitä. Riittää. Mutta sitten suhteessa kanssaihmisiin me joudutaan venymään. Ja siihen pitää myöskin kuunnella ohjausta. Sitäkin me tarvitaan. Ohjaus on jo huono asia, mutta tätä jumalasuhdetta ja armon ansaitsemista ilman ehtoja, tähän ei saa kukaan tulla ohjalle.
Riitta Lemmetyinen, kiitoksia. Tämä oli Uskon tarinan ohjelma. Minä olen Ariel Neulanimi ja viikon päästä sitten taas mennään erilaisille poluille.